Белый лид, белый лид.
Под пиво. Белый лид под пиво.
Hello, шановные сябры. Заметили, зауважили, вы уже не просто шановные спадарцы, вы уже сябры.
Yeah, now we're friends.
Что мы теперь друзья?
Столько часу прошло. Конечно.
Ну, так.
Зараз люди выкладывают это выники Spotify, и там ваш любимый подкаст «Белый лид под пиво» столько один вы прослуховывали. Я думаю, боже, как приятно.
Реально, дякую вам великий, что вы нас притягиваете слухать. И
столько годин.
И мы сегодня столько
не слухаем.
Еще одну годину. И пойте поедем.
Так. Короче, да, сегодня черговый выпуск, уже шестый в этом сезоне. Боже, осталось только два.
Капец.
О май гаш.
Я сейчас столько калядных отсюда
не выпита. И мы скончим. Реально. Ну, я... Отрымливается, что мы скончим не зусім на каляды, мы скончим трошки раней.
Ничего, калядного отсюда хопить. Еще нормально.
Ну так, да. Напьемся его еще.
У нас будут так, нагоды, ну что? Напиться.
Так. Так, ну что, давайте. Что у нас сегодня на повестке дня, кроме пива?
Так, с подарами мы не представились.
А, треба да нагадать, мы
же сябры.
Да, да мы же сябры, вы нас ведаете. Ну.
Блин, а вдруг вы забылися? Так ну, вот, да. Коли вы забылися, то с вами сегодня Наста Хлеб.
Тоня.
И... Софья.
Я не разумею, как эту систему, ты мне самой казалась.
Неважно. Да, в принципе, неважно, реально.
И сегодня мы обмерковываем твор Рисы Боровиковой под назвой «Барбар Радзивилл». Вось.
Оу, ей.
И мы пьем пиво.
Вы уже разумеете, вы уже разумеете, да? Вы уже разумеете, чем это... Что значит «Барбара Радзивилл»?
А что значит пар?
Ну, в сенсе, было зрозумело, чем скончится.
А, блядь.
Мы про это. Типа, нема великого спойлера.
Блин, ну...
Ну, по-першее, да, а по-другое, ну, просто, типа, твор про ВКЛ, про легенды розные, про
Yes,
шпины.
We're huge fans of ВКЛ, such as Короткевич.
Mm-hmm. Yes.
And we also huge fans of Короткевич. До речі, наклеїла
собі... And Lady Gaga.
Yes. Наклеїла собі у прихожій на люстерку фотку молодого Короткевича. Набула я у нього у музеї Ворші його. І вирішила, що чому я на лежиці просто покладу, як він завсюди глядів на мене, покуль я п'ю, а про нагадаю твори
на білоліт.
Yes.
Блін, класно. Може, так само так зробити. А у мене нема таких люстр, на які можна повесити. Типу, у мене вся хата у люстрах, але, звичайно, це двері. Типу, у шафи, там є ще у чогось. І у мене нема ні водного люстра, якого просто, типу, висить і виконує функцію тільки люстра.
Блін. Ну що ж, прийдеться просто десь в іншому місці. Над кроватью, під хрестом.
Ех, так.
Так,
над ложком, реально, над ложком. Не, над ложком, каб ён мяне аховывал, пакуль я сплю. Таму што мне сёння такая лухта снілася. Прычым, гэта нават быў не жах, это былі реально просто абсалютна супер рандомны набор людзей, з'яваў, месцаў, дзеянняў. І я просто прачынаюся о 5 раніцы, такая, прабачце, што гэта зараз было?
Дзякуй за катавасію, Ісус Христос.
Реально, так що мені треба, каб мої сни аховував, господи, Короткевич.
Я не буду каб просто про пиво.
Снілися про
чашку і шкварку.
Да, каб мені снілися пиво і пригоди історичні. Блін, ось це було б класно.
Так.
Я б хотіла побувати, принамсі, у васні, ось у тих часах. Супер весело буде.
Ну, дай Бог, сьогодні здариться. Так, що у вас сьогодні по пиву?
Ну, мы уже с вами проговорились. Ну, я не ведаю, я давайте почну. У меня, значит, коллекционный, знову ж таки, калядный цуд. Классичный сегодня, без мандаринки. Потому что... Ну, потому что треба некая разнообразие, you know. Да, ну, типу, апошні раз у мене був з мандаринкою, зараз буде звичайно. Ну, типу, у загадзя можна поставити однаку 10 з 10, ну, що тут сказати. Алівара – калядний цуд. Я ще хочу покаштувати неяк це саме львовське, львівське різдвяне. Але його треба, каб хтось і привез, блін.
Ну, так. Ну, ти там праз твіттер домовишся.
О, блін, до речі, так.
Гэта тепер лёгка. У нас з хлебом синхрон, тому што мне таксама калядны цуд, але у мяне ў шклянцы. Вось, я вырашыла. Я вырашыла, што... Ну, гэта сезонны напой, і я вырашыла, што зараз той час...
Сезоне?
У гэтым сезоне?
Да, ён ва ўсіх сэнсах сезонны у нас.
Так. Ну, просто з мандарынкай мне не так моцна падабаецца, як гэты, таму я, пакуль я не знайду вось гэты зімовы, ці як ён называецца, то, што ты казала.
Лідская зімовая.
Лідская зімовая. Калі не знайду лідская зімовая, то буду піць... только калядны цуд.
Нормально вы.
Блін, ну это
маніфест.
Ой, зразумела, господи. Это дзіўна, што ты не можаш яго знайсці, таму што я памятаю вось у
Віталюры ёсць даклад.
Два гады таму.
Так, з падарамі.
Crazy.
У мене ёсць для вас факт пра тое, што у мене не хапіла грошы на калядны цуд, і я зараз у супер благім матэрыяльным становішчы, таму сёння я вандравала па Еўрыку у пошуках чагось настолькі таннага, наколькі гэта просто магчыма. І мне пашчасціла.
Вось бачыце, што здараецца, калі вы нам не данаціце на Патрэйон.
І калі мне не плацяць зарплату, вось тое ж самае здараецца, рэальна. Дык вось, я набыла сабе жацецкага гуся нефільтраванага. Ён каштаваў
колькі
яно каштуе? 70 з гакам. Гэта было вельмі танна. І так як яно нефільтраванае, яно, падаецца, будзе ачмурэнным. Дарэчы, я даведалася пра розніцу паміж фільтраваным і нефільтраваным півам толькі зараз.
Розповідаю, у нас адукаційний подкаст.
Тому що одно фільтрується, а другое ні.
А у нефільтрованим ще живуть живі дрожжі. І, типу, нефільтроване ну, піво, воно більш натуральне, його треба заусёды там класти в холодос, каб вони просто не померли. Ось, і його доволі маленький розклад, типу, кольки його можна продавати. І вона вельми хутко просрачується. Просрачується, ось. Тому яно живое.
Калі просрачується яно, ти його п'єш, просрачуєшся уже ти.
Так, фільтроване уже померло. Ти п'єш мертвих дрожжей.
Have a great night! So sad.
Yes, drink all of them.
Not vegan. Ладно, я жартую.
Гэта як мемы пра йогурт з жывымі бактэрыямі, што тыпу вось.
Хто
іх
забіў?
Так.
Да. А вы жывую ваду, жывую ваду і жывую ту саму і мёртвую ваду ведаеце?
Так. Ну сказак.
У вашых бацькоў не было такого перыяду, калі яны куплялі нейкія камяні, там ці нейкія прылады, каб рабіць жывую ваду, не?
Не, мне толькі жыровічаў паставлялі. У мяне была толькі святая вада, звычайная.
У мяне была гісторыя пра тое, як вада ўбірае усе эмоцыі, якія ты прамаўляеш над ёй, і нам хіміца на занятках, ты сур'ёз сказала, што вы павінны казаць штосьці добрае над вадой, каб яе з'яўляліся нейкія карысныя элементы. Так, тыпу казаць штосьці добрае і прыемнае над вадой, потым піць, і ўсё будзе добра з арганізмам. Я думаю, гэта хіміца мне сказала.
Хімія.
Вось якая адукацыя сёння была.
А яна не хіміца, яна алхіміца.
Алхіміца.
Ведаеце, у мяне заўсёды, калі я чую такія тэорыі, у мяне, вось, ведаеце, там яшчэ такая штука пра тое, што, типу, калі там крычаць на штосьці, там 10 год.
Калі слухаць Рамштайн над вадой.
Да, не, я больш пра тое, што тычыцца таго, што людзі, типу, неяк павінны ўзаемадзейнічаць. Мне здаецца просто, што вада становіцца, типу, дрэннай умоўна, таму што калі мы крычым, мы плюемся. Мы просто плюем воду, и она починає брадіть.
Варіант.
Починає, типу, тхнуть, і те саме, і ось. І вона становиться дрянною. Типу, as simple as it is. Ну, тому що...
Вау. А типу, Йожа...
Це одне, як я
загадка
можу дирі, зрозуміти.
Як кажуть.
Йожа версія про, гэте, про темпераменти, що, типу, сангвініки, там, флегматики, все такое. У когось є, типу, желчь, у когось флегма. І ось коли ти плюєшся гэтай флегмой, зрозуміло, що вода погаршається.
Рейса Боровікова я ще жива. І Рейса Боровікова може дати нам патвари, коли захоче. Але наколькі я ведаю, яна вельмі прыемна і цікава дзіўная жанчына, з якой прыемна было б пачыліць.
А тебе ёсць пра яе нейкія цікавыя згадкі ці гісторыі?
Штосьці хтосьці з моїх знаёмых распавядаў, што курыў з ёй дзесьці на вуліцы, што яна
ходзіла. Я люблю такія гісторыі.
І такая, блін, можна цыгарэту? І моя сябрука дае цыгарэты, яны разам паляць, і яна такая, блін, Раіса Боровікова крутая. І я такая, ну так. Ну, калі што, то Раіса Боровікова нарадзілася ў 47-м годзе,
так.
І яна дагэтуль паляць, значыць, яна моцная жанчына, якая пражыве яшчэ да халеры. Вось. І яшчэ я ведаю, што ў яе ёсць домік у дзярэўні і агарод, дзе яна work hard, play hard. Вось. І што яна проста класная жанчына. Дзіўная, але клёвая. Люблю такіх жанчын.
Так, а што дзіўнага?
Хелена Банон Картер. Я не ведаю. Падаецца, што калі пабачыш, зразумееш. Так, але я не бачыла, таму не разумею.
Вайб? Вайб. Так,
maybe
ну,
vibe,
я разумею,
yes.
Так.
Може быць, да.
Я насамрэч так само...
Ну, все ж таки пісьменніца, типу...
Ну, яны такія,
хто,
так.
Хто ментальна здаровы?
Мы не здаровыя нават. А мы...
Мы не, да. А мы нават не пішам. Ну... Мы толькі аглядаем.
А я пішу?
То, ну, вы прикиньте, ну да, пишу. Трошки пишем дописы, але, блин, вы уявите, як реальным письменником, як у их справы.
Такие же мемы про то, что люди, которые читают книги, они такие супер адукованные, интеллигентные,
да,
а люди, которые их пишут,
блядь, Марк это Рентензе.
Да. Такие, как мы зараз.
Ось, и ты сидишь такие, блядь.
Такие.
Литература, еба.
Типа, они собирают опошние копейки, как набыть алкоголь.
Так.
Стоп.
Блін, я згадываю гэта самую гісторыю про Хайма Суціна. Я была ў яго музеі у Беларусі, і там адна з яго прац, якая мне супер спадабалася, там, карацей, дзве такія, это рыбіны такія невялічкія, не ведаю, селёдкі, можа, некі анчоусы, карацей, штосьці такое, карацей, вось карціна вось гэтых двух рыбінак на талерцы.
Шпроты. І тыпу нам...
Экскурсавод, можа і шпрот, не ведаю. І нам экскурсавод распавядала гісторыю, што, типу, вось, як ён маляваў гэтую карціну, ён быў супер бедны, ён у яго ні на што не хапала грошаў, і ён знайшоў такі, типу, апошнія нейкія капейкі, купіў сабе вось гэтых рыбінаў, прынёс іх дадому, і спачатку сеў іх маляваць галодны, і толькі потым, калі дамаляваў, з'еў.
Блядь, я... Сука.
Ну, вось. Ось такія вось прыгоды у людзей, у творчых людзей. Так што нічога рамантычнага, так сказаць.
А што там у Раісы Боровіковай? Ой, гэта падаецца ўсё палепей.
Ну,
дай бог.
Што, яна нарадзілася ў невялічкай вёсцы ў Брэсцкай вобласці ў 47-м годзе. Яна навучалася ў літаратурным інстытуце ў Маскве. Пасля нейкі час працавала працавала рэдактаркай на Беларусьфільме. Я, ну, не ведаю дакладна, чым яна там займалася.
Рэдактары на Беларусьфільме рэдагуюць сцэнары.
Вось чым яна займалася.
Ну,
да. Ну хоць напэўна,
той час там рэдактарскай працы
нармальныя, блядь, сцэнары. І тады яшчэ былі некаторыя фільмы на Беларусьфільме, таму магчыма яе праца мела сэнс тады.
Ну, можливо, мы тут не ведаем. Яшчэ яна перакладае з расейскай, з украінскай, з польскай моваў. У яе ёсць зборнікі казак і апавяданняў для дзяцей. Таксама яна шмат піша паэзію. І, ну, там шмат тэмаў, але самыя такія папулярныя ў яе тэмы кахання, тэма жанчыны увогуле у яе долі і тэма пошуку шчасця, ну такі, напэўна, самыя распаўсюджаныя тэмы, але плюсік за тое, што яна піша пра жанчын. Yes. Типу, ну, з назвы
поэмы. І тое, што яна сама жанчына і літаратарка.
Так. З назвы нашай п'есы можна ўжо здагадацца, што яна любіць пісаць пра жанчын.
Yes, we also. We love you.
Ура, твор пра жанчын.
Ад жанчыны, yes.
Дзе яны не крэсла. Ура.
Ну, у нас няма цікавых гісторій пра Раісу Барвікову. Можліва, яна нам напіша штосьці цікавае.
Можа, мы з ёй потым пазнаёмімся, да, рэальна, і будзе прышпільна. Але пакуль што, ўсё, што я ведаю, гэта тое, што, ну, яна прышпільная, вось. Але да, яна даволі сталая жанчына, якая зараз, ну, як бы, жыве сваё жыццё.
Падпісвайцеся, калі вам падабаюцца такія разборы аўтараў.
Так, і, дарэчы, калі што, у нас ёсць пошта, куды вы можаце напісаць.
У нас есть пошта.
Собака@gmail.com.
У нас есть пошта.
А нам кто-нибудь туда пиша?
А як вы думаете, я Патреон зарегистрировала?
Не, мы вовле не шарим.
Ну да, короче, есть пошта у нас, так что, коли что, пишите. Я, правда, не помню... Так, секунду. Я не памятаю, там я нас за нижним подкрэсленым.
Неважно, знойдзем.
Сэнсе,
гэта ж не, гэта ж пошта, а не Instagram.
Не, у сэнсе, што мы можам адзначыць так пад нашым выпускам.
Да, карацей, адным словам, усе маленькія літары пад піва. Ну і так, як мы падпісаны паўсюль. Sobaka@gmail.com.
Я на пошту пісала толькі аднаму свайму крашу выкладчыку ва ўніверсітэце.
Ну, крашу выкладчыку пісаць на пошту.
Ён просто такі чувак, які не карыстаўся типу месенджерами, не сидел у там Твиттера, не сидел у Инсте и у Телеграме, и одинная можливость ему что-то написать и расповести про мое житё, это про пошту. И типу я ему писала: «Хей, витаю, спадара, як ваши справы? А вот я тут такое зробила». И я ему дослала наш подкаст, что на самом початку, когда там только первые выпуски вышли, он мне написал: «Так, мне вельми подобает то, чым вы займаецеся, карці».
Я аднойчы дала спасылку на гэты падкаст псіхіатру.
Вау!
Не майму проста, але, ну...
А, не твайму, окей.
Так выйшло.
Ну, хаця,
а чаму б не даць... Да, чаму б не даць свайму псях?
Паслухаць, я такая, да. Так, пераходзім да Барбары Радзівіл. Што, мы не паважаем Барбару Радзівіл?
Паважаем.
Канешне, паважаем.
Першае, што мы сустракаем у гэтай паэме, гэта адзнака таго, што ў 1545 годзе памерла каралева Эльжбета, гэта жонка Жгімонта II Аўгуста, і пасля гэтага пайшлі чуткі пра тое, што Жгімонт II Аўгуст і Барбара Радзівіл штосьці там муцяць. Гэта, гэта з летапісу.
Штосьці. Ну як бы мы... They had sex.
Ну, канан, каханка яна была, ну, бля.
Yes, they had some sex that happened even there, at that time. А потым...
Да, як вы думаеце, на шаткі, блін, нараджаліся.
Праз яйкі. Блядь, жыцецкі гусь.
Education.
Yes. І потым мы з вамі... Апаноўваемся ў сітуацыі, дзе ў нас ёсць жыццё Барбары Радзівіл, двое яе братоў Радзівілаў, і Жгімонт II Аўгуст. І сітуацыя такая. Радзівілы не падабаюцца нікаму і думаюць, што піздаем усім хутка, праз тое, што Жгімонт іх всіх не вельмі любіць і наогул карона іх не вельмі прымаюць. Але праз тое, што Жгімонт адкісае з Барбарай, ім даецца, тыпу, ну, карцей, some benefits.
І мажлівасць.
Блядь, ачмурэнна нахуй. Але яны прагнуць улады, усе, акрамя Барбары. У Барбары і Жгімонта там проста, блядь.
Каханне ну, стагоддзе.
Каханне на стагоддзе, яны там живуць,
просто такая палкасць, такі поцяг там. Капец.
Я не магу жыць без цябе, сказала яна, а ён адказаў, я без цябе. І яны карці ходзяць і такі, блін, люблю я яго. Да і
да
ты
яго хаю цябе!
Да я люблю тебя. Ну і вось нешта такое.
Я думаю, просто ў гэтай гісторыі яшчэ важна ведаць гістарычна всякія штукі,
таму што я не ведаю нічога там.
Таму што радзівілы, напэўна, не падабаліся астатнім, бо былі занадта заможныя і тыпу ўсе лічылі, што іх шмат моцы. Ну, я не ведаю. Мне падаецца, што яны каралеве Боні не падабаліся. І таму іх было такое жаданне мець нейкія стасункі з кароны, але ну, тыпу, у той жа момант яны казалі Барбаре, каб яна не тусі... Ну, боже, я кажу, як быцца мне 15 год.
Не тусі
з Жигімонтам. Ну, яны казалі, што, тыпу, табе трэба з'ехаць.
Харе ебацца!
Так, ну, тыпу, хопіць, бо ён... ну, ці не ён, ці ягоная маці, але дасылалі нейкіх паслоў да прынцэс ці там...
Просто прастое, што ён не можа выйсці за жанчыну, якая менш заможная, чым ён.
Ну, яму патрэбная прынцэса. Пры гэтым
у яе няма дзіця.
Так, ці каралева.
І яна як бы лахіня ўдава. А тое, што яму там хочацца, гэта, блядь, дзела апошняе. Ну і пры гэтым яна як бы жыве ў брата з матулі там, з яшчэ іншым братам, і ён яе сароміць гэтым, тыму што ён проста прыходзіць з ёй паебацца, і тыпу ўсе пра гэта ведаюць. І яна такая, а мне похуй, і браты такі, канешне, сябе похуй.
Да не, праблема не ў тым, што яны спяць разам, а ў тым, што ў яго
ён на ёй не жэніцца.
У яго раман з Барбарай, яны не жаніліся пакуль. І тут ёсць весткі пра тое, што людзі яму Жигімонту шукаюць новую жонку, не Барбару.
Так.
У гэтым
так,
праблема.
І ён проста пакіне яе, проста так, тое, што паматросіў бросіў.
Яна застанецца проста каханкай, ці, ну, невядома кім, а гэта, ну, можна сказаць, абраза, бо яна такая, ну...
Ну, бо яна, блін, радзівіл.
Ну, яна радзівіл. Немажліва...
Якая каханка,
немажліва для радзівіл быць просто каханкай кагосьці. Яна павінна быць
ну,
каралевай,
жонкай,
так. Тыпу, гэта, да. Ну, зневажае ўвесь род. І для такіх заможных людзей гэта, ну, цалкам такая звычайная вельмі, ну, штука. І таму нельга, каб яна сустракалася з Радзівілам, ой, з Жигімонтам, калі ў яго няма...
Сур'ёзных намераў.
Так, сур'ёзны намер — гэта толькі шлюб.
І, карацей, браты такі, блядь, карочы, зараз мы зробім суперклёвы план, надзейны, як швейцарскія часы. Зараз мы з вамі, ну, типу, два гэтыя браты,
калі б вы бачылі нас, вы б зараз убачылі сценку, як мы з Тоней два браты.
Блін, я што тады Барбара Радзівіл?
Так,
ну ок.
Окей, я
не супраць.
Яны такія, блядь, крацей, Барбара, давай ты яго кінеш, а потым, тупу, мы там націснем, пайграем на яго пачуццях, і потым, тупу, ўсё скончыцца шлюбам, а мы будзем у дамках.
Дарэчы, Тоня зараз сапраўды як Мікалай Руды, а я як Мікалай Чорны.
Да, у мяне Руды Шведер, а у Софіі Чорны Ачмура.
Гэта мы.
Yes.
Літаральна.
So, ну, карацей, яны гэта замышляюць, Барбары, яны пра гэта не кажуць, яны кажуць, што, блядь, ну ён там шукае іншую, і наогул пакінь, ён такі, блядь! Да я люблю яго! Ну, крацей, всё, ідзе па пізде, яна сумуе, потым сумуе і Жигімонт прастое, што капец, ім там падсоўваюць іншых жанчын.
Пачакай, не то... А, падсоўваць там з розных бакоў падсоўваць. Тыпу, там з аднаго боку маці яго дасылае паслоў у іншых, у іншыя, тыпу... як там это у заходняя сталіца, як там гэта сказана. Угу. Карацей, да, а ў гэты час вось гэтыя браты, Мікалай Руды і Чорны, яны ідуць на плош, типу, у Вільню просто, я не ведаю, дарэчы, што яны там забылі. Яны просто, типу, ты прыехалі, што, пачыліся. They were looking for a prostitute. Ну так. Ну яны, ў прынцыпе, знайшлі.
Мужыкі, блін. Толькі вышлі да, ў яны... Вільню адразу, нахрен.
Да. Яны такія, типу, прыехалі на плошу нейкую ў Вільні, там прыехалі нейкія чувакі, зрабілі нейкія перформансы, і сярод іх была, типу, дзяўчына Соф'я. Ось, і яны такая, hey, come here. Типу, у нас для цябе прапанова. А вось май. Біля АТБ 16:40.
Ну, слухайте, а хто не згадзіцца тусіць з каралём? С каралём, ну, так. Падумайце. Яна, типу, бедная камедыянка, ёй тут кажуць, кароль Жегемонды, думаеш, вау, убачу караля, і мы, у нас яшчэ будуць тусы. Я сяброўкам пад піва такое распавяду потым.
Блядь, ну не ведаю, спадарыня, гэта больш падаецца.
Ну я не думаю, што ёй тады можна было піць піва з сяброўкамі, ну ты ладно.
Так. Ладно, я жартую, насамрэч, сітуацыя агідная, але што маем?
Ну так, так.
500-е не, былі горшы. Непрыемна
было за гэта. Ох, уже это 16-е стагоддзе, да. Mm-hmm. Ну, блін, шкада Соню, ну, шо сказаць. Соня, жыві.
Памер, Василька, памер.
Няма, Василька, вже, Василька, няма. Да. Карацей, біля АТБ 16:40 яны дамовіліся, значыць, яна вядома такі прыйшла. Хаця, дарэчы, у мяне ёсць пытанне, таму што потым па твору памірае тыпу бацька, ты самы там...
Жегемонт, так.
Ну.
Так, Жегемонта, і тыпу ён быў каралём, то бок у гэты час Жегемонт 2 август яшчэ не быў каралём.
А ён быў вялікім каралём князем. На 80%.
Не, ён, напэўна, быў каралём.
Ён быў проста вялікім князем.
Памятаеце, як гэта было у Якайлы і ў Вітаўта?
Каралі былі толькі ў Польшы. Ён быў вялікім князем ВКЛ, напэўна, а так. Потым, калі памёр бацька, ён, напэўна, ўжо толькі тады заняў прастол яшчэ і караля Польшы. Mm-hmm. Ну, карацей, пакуль што ён не кароль, але ўсё роўна ты
суперкрутычэ. Неважна, ён вялікая шышка. Самая вялікая так, шышка на дрэве.
Ну, у Вільні так дакладна. Вось. І Соня, значыць, пагажаецца. Наступная сцэна, значыць, што яны...
Had sex.
Соня... Так. Не аднойчы, як яна зразумела, тому што яна пару дзён, типу, у яго тусіла.
Так, і потым я згадаю, блін! My dick is here, but my heart is actually...
Так. Everybody knows. Everybody knows.
Насамрэч, гэта было даволі смешна, просто што ён такі: "О, I'm sad. Я хачу вернуцца да Барбары", і потым ты такі: "Блядь, а хто яе ебаў? Прабач, хто?"
Ну, ладна, давайце яшчэ скажам пра тое, што Барбара там таксама не сумавала.
Ну і Варвара, ну і што? 16 стагоддзя, наогул сумна было жыць. Што яшчэ было
рабіць? Усё, што можна было рабіць.
Мемаў не было тады.
Так, гэта атручваць адзін аднаго, спаць адзін з адным і сядзець, каб цябе прыгожа малявалі мастакі. Вось гэта ўсё.
Ну гэта калі ты заможны, калі ты просты чалавек, ты проста працуеш, пакуль не памрэш. Всё.
Ну так.
The end.
Так у сэнзі, а скільки
так гэта ў любым стагодзі, так, калі ты бедны, ты проста працуеш.
Да, вось так глядзі на нас.
Ну вось. У нас няма грошай на піва.
З кім тусіла Барбара, я забыла.
Барбара тусіла з доктарам Жегемонта.
Так, стой. Мы яшчэ прапусцілі момант, калі Жегемонт наогул прыходзіць да Барбары пасля таго, як ён некалькі дзён
падпісаў Жегемонт.
І такі, блядь.
Так, і Соня знаходзіць пад падушкай запіску.
Так, нейкую срадую цыдуку пра тую, што, па-перше, не вельмі бяспечна кахацца з гэтым мужыком, бо on his dick there are a lot of women wear. And ён просто робіць іх цяжарнымі і пакідае, і он такая... Я вельмі здзівілася, дарэчы, момантам пра тое, што... She's pregnant! І вони такі здивлені, нібито, блядь, тоді існували ніякі кльові методи контрацепції, чи що, чому вони так здивляються? Це як в тому мемі про, типу...
Але ж записка була, здається, про те, що Барбара зацяжарила, ні?
Ну так, ну і що він, типу, кинув яє, і що потім, типу, кине іншу. Але чому він здивився, тому що вона від його зацяжарила? Ну, типу...
Ну да.
You have unprotected sex. What have you expected? Plasma TV?
У 16 столітті вже треба було здогадатися, що відбувається, коли ви займаєтеся сексом, типу.
Реально, можна було здогадатися.
Да. За стільки столітті, так що no mystery here.
Ну і ось, і потім він такий, блін, ну все, треба вернутися до Барбари і запитатися. Ну що там?
Да, і тому він як... Як сапраўдный, я не ведаю хто, як сапраўдный амерыканскі шкаляр, падлетак, урываецца да Барбары праз вакно.
Такі, дай пацэлаваць свае рукі. І яна такая...
Да.
І яна такая...
Не, там гэта было яшчэ, типу, супертэатральна, бо з'являюцца радзівілы, типу, браты Барбар, і яны...
Супертэатральна, гэта п'еса.
І яны, ну, відавочна. І яны, типу, з... З чим яны? Яны былі з нейкімі...
З мячамі, спачатку, так? Спачатку Гегемон урываецца... Да, здаецца, спачатку ідзе проста размова Барбары з братамі, потым яны выходзяць, у гэты момант урываецца Гегемон, а яны стаялі за дзверу, і потым з мячамі урываецца такія... Ага! Так. Папаўся!
І ўсё, і...
Типу, ты ж нам даваў слова, што ты забудзеш, типу, шляху яе пакоі, што ты да яе больш не нагой, а тут ты такі, ха, здраднік!
Welcome to the horny jail!
Так, і потым, блядь, просто урываюцца чувакі з вянкамі, блядь, шлюбнымі, і просто іх прам на месцы жэняць.
Простое, што ніяк трэба. І ён пагаджаецца на гэты шлюб.
Так. Так. Ну, типу, і он просто мовчить, і вони такі, ну, мовчання – знак согласия, і все.
Поженілися.
Да. Карацей, потім ён ще, здається, пару год, ці год, хаває гэты шлюб, типу, у тайні.
Ну, некаторий час, памірає, невялікі.
Ну, так, то потім памірає його батька. І, типу, приїжджає, ён приїжджає у Краков,
а
здається,
а под гэты
на...
час Барбара жила, типу, у замку, дзесь там, у нейкім мястэчку.
Ну, дзесь у дупе просто.
І вона стала там з лекарам гэтага радзівіла. Так. І прышпіл тым, што лекар пачаў да яе заліцацца, і такі,
яна жыла, яна жыла пад Вільняй.
І яна такая, а так, дакладна няма? Ён такі, так, а потом...
Ну не, давайте не так. Больш падкатваў гэты лекар, чым Барбара, потому што Барбара, усё, што яна хацела, гэта каб Жыгімонт прыехаў. А Жыгімонт, ён па сваіх справах, ну, типу, ён жа, ну, типу, князь і король.
Великий князь,
так,
да.
Так, у яго справи і у Кракові, і у Вільні, у яго там ще проблеми з маті, бо гэта Бона Сфорца, яна, ну, така дзівна жанчына, щиро кажучи.
Сука рэдка!
Ну, у яго шмат справу, і яна сидіть, а, типу, няма інтернету, яна не може тиктоки глядзець, і яна така, блін, що робіць? І приїжджає гэты... гэты чувак, і такі, Барбара, ви така прихожа, мені так подобається, а Барбара сидить і думає, я хочу, каб був Жегемонт, але мені так сумно, ладно, давай, йди сюди, ось прикладно так це було.
But they didn't have sex, коли вам було цікаво.
Так, так.
They didn't.
Да, яны не паспелі, скажем.
Блядь, реально нейкая, дом дракона, пиздец, все вакол.
Да.
Нешта робяць, ебуцца, блядь, весела вам у гэтым сярэднявечным свеце, пиздец.
Але не паспела яна таму, што з'яўляецца раптам яе брат і такі, ебаць, класныя навіны, кароль павёр. Пагналі ўсе ў Кракаў на каранацыю.
Да,
на пахаванне слэш каранацыю.
Yes, і потым у нас ёсць момант, дзе Жыгімонт такі, блядь, ну, канешне, сумна, але... Look at this girl, I have a new wife. І все таке,
have a
блядь.
Look at my boyfriend. Блядь, бойфренд в тебе.
Там, короче, мем.
Have a look at my girlfriend. She's the only one I got.
Take a look at my
girlfriend. Oh my gosh.
Never seen you again.
Да-да-да, вось гэта.
Дык вось, там быў такі закон, па якому Жыгімонт не мог просто ўзяць і ажаніцца на жанчыне, якая яму падабаецца. Ему трэба было запытацца ў сейма, блядь. А ён вырашыў, што не будзе.
Ну, насамрэч, гэта справа тыпу знешняй і ўнутранай палітыкі, калі так разглядаць, бо ты можаш ажаніцца як кароль, як князь з прадстаўнікоў іншай краіны, гэта ўзмацніць вашыя міжнародныя тыпу адносіны, таму гэта важна для сейма, для рады, і калі ён просто сказаў, гэта будзе Барбара Радзівіл, якая просто... Ну,
ёсць.
Па мерках іншых дзяржаў яна, ну, ніхто, ну, типу, яна ніжэй за яго.
Ну, ніхто, але...
Ну, яна не такая ўплывовая, так, не такая важная персона. І, типу, калі ўсе гэта пачулі, яшчэ гэта было тады, калі па сутнасці павінна быць жалоба, бо толькі што памер твой бацька, і ты такі...
Sorry, I'm too horny.
Гэта Барбара Радзівіл, я вельмі хачу, каб яна жыла са мной,
І все такие, ну, пісос, так, ён з садома і гаморы. Робіць ВКЛ, незразумела, чым ёбнешся. Вось гэта кароль, над якім будуць ржаць усе, увесь свет. Будзе сядзець і кітаць, ха-ха, ту хорні, ту рул зе ворлд.
Так ён нічога не рабіў, гэта ўсё бонус форцы, яна там была галоўная. Я па вайбу лічу, што яна ўсё рабіла, а ён так просто сидзеў такі, мам, пусці да Барбары, калі ласка.
Яна такі, no! Не, ну некі момант ён рэальна пачаў браць справу ў свае рукі, і потым жа, ну, тыпу, ідзе сцэна з бонус форцай, як яна такая, ух, блін, ён перастаў мяне слухацца, блін, свае рашэнні пачаў прымаць, ой, гні да малая.
Не кароль, а лох нейкі. Ну і карацей, яна падсылае Шэліка, каб ён нешта зрабіў з Барбарай, бо насамрэч яе задзеў б гэты клаунізм. І яна кажа, блядь, ну, толькі бацька памёр, і всё, пачаў пазорыць дзяржаву. Ну як можна, маць твая жэнчына, я, напрыклад. Але, блядь, задзеў баў, карацей. І потым у нас ёсць сцэна, дзе сядзіць Барбара Радзівіл з мужам, сядзіць гэты чэлік, якого падаслала бонус порцы. Некае застолле,
яе карнавалі там надоечы.
Так, і мы такія, блін, так турбуемся,
што... І, усе такія класныя, да.
Так, мы так турбуемся, што бонус порца не палюбіць нас. Трэба з ёй паразмаўляць, лялята паля, і мужык такі, так,
блін, да, ведайте, са свекрою трэба жыць у згодзе.
Забіла, да ёй ўжо ўсё роўна, лялята паля, а потым Барбара адыходзіць на некалькі нас... хвілін.
Да, да.
І гэта мужык пасыпае ей атруту ў чарку, і яна выпівае яе да дна.
А вы заважылі, як доўга яна памірала? Тыпу, гэта адбывалася
так, у 50-м годзе. Так, я так само думала, годзе, яна памрэ, тыпу, на месцы.
А памерла яна ў 51-м годзе. Усе такі, ай, што гэта за хвароба такая? А яна просто, ну...
Можа, тыпу... гэта, можа гэта было ў Новы год.
А я, ну, не, я не памятаю, які гэта... там дата, але там, ну, шмат там, часу,
да,
прайшло.
Там быў снежань 50-га, шосьці такое. Не, ну, тыпу, гэта сэнс, ну, гэта, я думаю... Я вось думаю, так, яны разумелі, што калі б яна памёрла прам пры візіце гэтага, як яго Монці, там яго клікалі ці як, то, ну, было б зразумела, хто гэта зрабіў. А так, яна, тыпу, ад нейкай хваробы памёрла.
Рально.
Ну, шо
і
зробіш?
Гэта была даволі доўгая хвароба.
Так.
І Жыгімонт, тыпу, шукаў вядзьмарак па ўсіму княству, каб просто, тыпу, яны яе вылечылі.
Але!
Але! Все мы ведаем, чым скончылася гэта гісторыя.
Ну, так.
І як яна стала чорнай пані Несвіжа?
Але ў мяне пытанне. Яна так памірала ў Кракаве, чаму яна стала чорнай пані Несвіжа? Так, у мяне так Несвіжу сама. Тыпу, я
вось,
сяжу,
у мяне тое ж пытанне ўзнікла. Ну. Тыпу, там Несвіж увогуле не ўзгадваецца ў творы, тыпу, у іх вандроўках. Там ёсць толькі Вільня, Кракаў і Варшава. А тут як яна неяк апынулася ў Несвіжы. Як?
Так, як гэта адбываецца?
Тыпу, там у канцы напісана просто, што, тыпу, Несвіжскі замак просто належаў Радзівілам. Тыпу, належаў Барбары, можа, нават.
Можа, яе там пахавалі.
Ну, дарэчы, можа быць.
А, вось.
Але прывід жа застаецца там, дзе ён памірае, а не, ну, там, так, дзе яго хаваюць.
Па сутнасці, яна павінна была застацца ў Кракаве.
Гэта, прабач, адкуль інфармацыя?
Мы знаёмыя з некаторымі прывідамі.
І мы да, мне просто братаны сказалі прывіды, з якімі я чылю.
Блядь.
Ад іх інфа.
Ну, я не ведаю, но сам раз, что это, конечно, довольно дивное питание.
Ну, хотя, ладно, да, привиды у Гарри Поттера, и они усе, типу, у Хогвартсе.
Ну,
хотя,
так,
але, навряд ли, они усе у Хогвартсе поверили. Да, да. Ну, блин, ох, уже те привиды, так с ними складано.
Реально.
Привиды, разберитесь, а там давайте, блин. Где вы находитесь? Там, где вы помираете? Там, где вам хочется быть, блин. Трэш.
Ну, по идее, на сам рэш, у больш христианской традиции у нас же есть какой-то мем про то, что 40 дён после того, как человек помер, и он, его душа існуе дзесьці поміж миру мертвых и живых, и вандрует вокруг. Типу, может, она может застаться
ну,
там,
не
где
зусім
её
так,
захочется.
По христианской традиции, насколько я ведаю, первые там 9 дён, она, типу, у выраи, потом остатние дни у пекли, и на 40-й день, типу, отбывается, ну, типу, выбор. Куды
блядь,
там человек
пиздец, будет. Я просто ничего не ведаю.
А чему так долго упекли? Блин, мне зараз
я не ведаю.
Каб прогрессом, блядь.
Каб, я не каб жыццё цукром не сдавал.
Не, ну, реально, отказ
в таким
варианте.
Ну, просто, калі человек помирает, я думаю, он здагадывается, что его отрутили, и ты бы... Барбара, яна даведалася, што гэта ўсё Бона Сфорца, і тады трэба было, ну, калі лагічна, паляцець туды, дзе жыве Бона Сфорца, і
напіздзіць яе.
Ну, тыпу, мы разумеем, што Бона Сфорца шмат зрабіла для адукацыі, для літаратуры, але як чалавек, ну, я б не,
не
сказала,
ну, слухай,
што мне было б комфортна
з
ёй
сядзець. Боку, гэта ўсё роўна грэх, які ты берэш на сваю душу. І
ну,
браць
так.
Грэх па помсці, гэта таксама не вельмі прышпільна, асабліва калі цябе ўжо тыпу, ну, ёсць што.
Але
я
на тым больш літаральна, тыпу 16-е стагоддзе, там невядома, это атрута, ці это рэальна просто невядомая навуцы.
Але калі ты паміраеш, у цябе, ну, тыпу, усе тайны сусвету, мне падаецца, яны адкрываюцца, ну, тыпу, ты ўжо даведаешся.
Ну, я не ведаю, я не памірала. Толькі
тэорыі.
Я таксама.
Сядзім тут разважаем пра жыццё пасля смерці. А
не, я про то, что мне здаётся Барбара Радзівіл, калі яна памірала, яна, типу, не здагадывалася, что это яе атруцілі, и что это, типу, справа рук Бона Сфорца. Я думаю, она просто такая, типу, о май гад, я помру, як же больше Гімонт? Типу,
на самом деле,
ну,
реально
по тексту,
такая...
вайп такі.
Хорні гісторія про то, як два челіка просто
супер-хорні
на весь свет. Let's have sex and some other
так.
stuff. І пры гэтым він такі... Дай свои руки.
Ну, по сутнасці, я думаю,
Show
что...
Show me your feet photos. I don't know.
Я думаю, что Жегемонт не адчуваў себя таким вельмі кралём, бо спачатку яго быў бацька, які, ну, типу, ўсё рабіў. Потым у яго маці з іншага боку, якая такая... вельмі уладарная жанчына, якая ўсё робіць
Реально.
Сама.
І ён такі,
типу, ён просто эма-бой, які такі, я закахаўся ў Барбару, я хачу з ёй тусіць.
Я просто хацеў ебацца!
Ну, што вы хочаце ад хлопчыка? Хай ён пабегае за дзяўчатамі. Ну.
Але, падаецца, ім было да халера, нет?
Ну, так, ён быў... Я думаю, што ён быў старэйшы за Барбару. Я не ведаю, колькі ён.
Чамусьці мы не зрабілі гістрычную даведку?
Да сама блин. Барбара ўжо паспела пабыць у шлюбе і тыпу стаць удавой.
Так а колькі тыпу... яна магла зайсці ў шлюб, калі было 15-16 год?
Ну, 18, можа, ёй
было. Ну, а можа і не. Ну,
я зараз гэта ўсё прагуглю.
Да, давай, Соні, пагуглі.
Але ўсё роўна, як бы, гэта было даволі цікава, што мы паглядзелі на гэту гісторыю з такога... сентиментального боку, амаль мелодраматичного, и ты такие, оооо, и мабось.
Барбара народился у 1520 годе.
Ага,
то бок ей было
30
годов, так.
Слухайте, ну это не шмат.
О май гаш.
Ну яна молодая.
Угу. А Жегемонт?
Так, а Жегемонт, ён народился так само у 1520-м.
О май гад.
Яны былі равеснікамі. Вау, якая радасць.
Яны
былі аднаго
ўзросту, то бок яны просто тусілі разам.
Піздзец.
Рэальна.
Капец. Але ён
гэта рэальна рэдкасць для тых часоў.
Блін, клёва, ты мне цяпер хочацца іх шыперыць. Ну, тыпу, я просто гэта...
Крэйса Баравіков.
Я просто чытала і думала, блін, Жегемонт, напэўна, старэйшы, і у яго там нейкія праблемы, там, адносіны з маці, якая ва ўсім кажа, што яму рабіць ён нічога
да,
сам не выбірае.
Проста мамі ішчыз.
Ну,
рэальна.
А насамрэч яны проста былі аднагодкі, гэта было цалкам натуральна, што яны тусілі разам. Блін.
Хачу іх шыкаць.
Мне так сумна, што Барбара памёрла.
Рэальна.
Мне так сама. Мне надала крашыней.
Ёбаная Бона Сфорца, шо ты нарабіла?
Мы вырашылі, што нам трэба паразмаўляць пра Раісу Баравікову, бо я даволі вялікая літаратурная спадчына, і як бы яна яшчэ жывая, і па гадам нам падыходзіць, і яна даволі прышпільная, але ў яе большасць
твораў... Што значыць па гадам нам падыходзіць?
Ну, у сэнсе таго, што як бы яна... Фік яе творчасці, гэта 90-е, 80-е, там, нешта такое... Вось, і,
ну, да.
Але ў яе даволі не так шмат дарослых тэкстаў і празаічных тэкстаў, таму вырашылі взяць паэму і п'есу, і чаму бы да. Сюжэт быў,
ну, я насамрэч вельмі рада, што мы яе ўзялі, таму што я абажаю такія гістарычныя тыпу штукі. Але у мне ёсць адна праблема, я заўсёды іх успрымаю тыпу за чыстую манету. Я рэальна веру, што вось яно вось менавіта так з тымі дыялогамі і адбылася. Я не магу нічого з сабой зрабіць, таму што гэта, блін, адзіная крыніца інфармацыі. Калі б была альтэрнатыва, можа, я пішу падумала. А так, я вось гэта чытаю, і ў мяне ў галаве ўжо занатоўваецца, што тыпу, вось гэта было вось так. І я такая, а, ну ладна.
Ну яно магло так быць.
А магло і не быць.
Магло і не быць. Ладно, давайте...
Это тады трэба думаць, аналізаваць, тыпу, а няма ніякой тыпу глебы, ведаць, на якім пабудаваць яшчэ нейкую альтэрнатыўную думку, тыпу, альтэрнатыўны,
ну, так,
ход падзей.
Ну што, спадарыні?
Можна падводзіць вынікі.
Так. Я не ведаю. Я, наверна, скажу, што і без піва добра. Бо я чытала гэта без піва, і было даволі цікава. Вось. Ну, такі тэкстік на угу. Цікава было б паглядзець яго ў тэатры менавіта, але не ведаю. Можа давядзецца яшчэ калі-небудзь.
Ну, хтосьці паслухае наш падкаст, падумае: "О,
самы час.
Гэта нам трэба". Я таксама
нават
поставлю...
калі гэта будзе аматарскі тэатр, зрабіце і запрасіце нас, калі ласка.
Ну, мы абавязкова прыйдзем.
Хачу монаспектакль пра гэта. Не ведаю.
Мона.
Чым. Мона.
Мона.
О, чаму
мона?
Мона,
дазваляю. Адзін чалавек. Адзін... Ладна, это можна выразыць. Гэта недарэчна. Мона просто адзін чалавек выйдзе. Ну, тыпу, мона як можна.
Мона.
Я кажу, мона. Тыпу, адзін чалавек выйдзе, просто прачытае п'есу, і мы з Тоняй сядзім такі, так, добра, вельмі добра.
Не-не, гэта не абавязкова, просто каб адзін чалавек гэта ўсё сыграў. Было б забаўна.
Каб ён у моманце перапранаўся.
Я хацела параля.
Спачатку я Бона Сфорца, потым я Мікалай Руды. Да. Вось так, вось гэтае перапрананне.
Не, я б хацела, каб гэта было паралях. Блін, я ў школе абажала чытаць паралях насамрэч.
Так.
Таму што я яшчэ звычайна тыпу намагалася ўкласці інтанацыю персанажа, а ўсе аднакласнікі такія просто ё, тыпу, да, што ты такое кажаш?
А яны проста чытаць не ўмелі. Калі,
ну,
не,
так.
Калі не умееш чытаць, ты не можаш інтанацыямі.
Я просто больш тэатральны такі. I'm просто гей. Ты ўсё тлумачыш.
Coming out, actually.
А мы не казалі, да? Ну ладна, ну цяпер вы ведаеце. Да, бля, мы казалі, што наша это самае, што мы фанаты Леді Гагі. Ну, тыпу, які ты сам мне памогу?
Рэальна, не як.
Фанаты Леді Гагі, ну, справа. Ну,
рэальна. Ну, хто не ведаў, цяпер ведае. Ну, да ладна.
А што ты скажаш про твор?
А, про твор? О, я скажу, што нават без піва добра. У лепшым сэнсе, да. Таму што мне супер спадабалася. Я абажаю такія вось, тыпу, чужая драма, абажаю. Калі я ў нейкай драме, гэта дрэнна. Я не люблю драму ў сваім жыцці. Але калі мне распавядаюць пра нейкія іншыя драмы, я такая... О май гад, spill the tea, girl! Так што, ну...
Я насамрэч...
Так што, да.
Пагаджаюся.
Нават без піва добра. Але з калядным цудам, ну, это ўвогуле проста шыкоўна.
Я вельмі паспрабую набыць калядны цуд на наступны выпуск і разжыцца капіталам.
2 рублі трэба дзесьці знайсці, каб купіць калядны цуд.
Жацецкі гусь нефільтраваны был нічога. 10/7
Not bad.
О, добра. 7 гэта не мала.
Ну.
І немного.
Харашыст.
Так, харашыст, нармалёвае піва. Можа, простое, што яна просто не фільтраваная, я фанатка жывога піва.
Можа быць. Я яшчэ не сказала пра твор. Карацей, па-першае, я выпіла піва тыпу за першыя 15 хвілін, пакуль мы разганялі нейкія штукі пра здароўе. Я думаю, я просто п'ю, таму што трэба. Вось, я таксама паставлю найвышэйшую адзнаку, нават без піва добра, таму што гэта было вельмі лёгка прачытаць. Я злавіла вайбы нейкіх падлеткаў, якія там штосьці тусяць, і я думаю, з аднаго боку гэта, ну, тыпу князь, гэта супер...
З іншага боку конь Юлі.
Ну, тыпу, уявіце, гэта...
Чаму Юлі? Я яго не сябру.
У ВКЛ гэта самыя клёвыя, самыя паспяховыя людзі, самыя заможныя, тыпу гэта Радзівілы, пра Радзівілу ведаюць усе. І гэта Жыгімон другі Аўгуст, гэта літаральна амаль кароль. І
Аўгуст.
Ну, Аўгуст.
Як Мангуст.
Аўгуст. Блін. І тып, у іх такія тусоўкі, і я чытаю, і я думаю, гэта Шэкспір, але на лайце. Бо ў Шэкспіры ты чытаеш, разумееш, што хтось абавязкова памрэ, і потым яшчэ адзін чалавек памрэ, і ўвогуле ніякай...
Усе памруць.
Ўвогуле усе памруць, да.
Ну, а тут хаця б, я хаця б да гэтай, да вяселля дажыла, я думаю, о, у іх афіцыйны шлюб, усё добра.
Потым, вау.
Ну, да. Тыпу, я ведала,
што... І памірае толькі адзін персанаж,
так,
рэвен,
я ведала, што лайте. Барбара загіне, таму... Я просто,
все ведали, мне просто было цікаво, не в свійскім замку.
Цікаво было, як покажуть бонус форцию. Ей показали прикладно так, як я її і уявляла. То бок жанчына, якая така, мой син робить не тое, що йому загадала. Тепер я...
Заб'ю його жонку,
я знішчу усю його життя, бо ён повинен робити тільки тое, що я сказала. Я думаю, ось гэты вайб мачыхі з нейких диснеївських фільмов. Ось такі.
Реально.
Ну.
Пиздец.
Ну.
Бонус форца это... Блин. Я не ведаю на вас, з якім персонажам я параўнаць. Я чамусь захацела сказаць пра Урсулу.
Блин, може быць. Ці Круэла.
Не ведаю.
Круэла.
Во, Круэла може быць, да.
Капец, мы прайшлі па...
І я гляджу, і я ўже, ведаеце, бачу, як мы чытаем потым. Іншы твор, дзе напісана чыста пра бонус форца, і мы такія, е, бонус форца, крутая жанчына.
Просто простое, што яна жанчына, ну так, можа быць.
Ну, можа быць, да, і таму, што яна рабіла, тыпу, моцныя рэчы, яна была ўплывовая.
Yes.
У прынцыпе, это крута, але тое, што нас зрабіла з Барбарай, не прыгожа. А Барбара, гэта наша дзяўчына, так што, fuck you, бонус форца.
Ну, дарэчы, калі жанчына дрэнна паводзіцца ў адносінах да іншай жанчыны, гэта ўнутраная мізагінія, і гэта
так,
вельмі дрэнна, з гэтым трэба змагацца. Бонус форца, як гэты тэрмін называецца, калі ў цябе ўнутраная мізагінія, як гэта адным словам сказаць? Мізагінка, ўнутраная мізагінка. Ўнутраная мізагінка, гэта мы не, ну, мы супраць гэтага.
Так. If you're a woman, you need to respect other women.
Women. Yep, exactly.
Вот.
Менавіта так.
У нас ёсць вынік, дзе мы ставім гэтаму твору без піва добра. Віншуем Раісу Бравікову.
Напішыце нам на нашу пошту.
Так. Хлоп-хлоп-хлоп.
Да. Маленькімі літрамі пад піва sobaka@gmail.com.
Блін. Што, спадарыні? Трэба неяк сканчваць?
Ну так.
Да,
дзякую
ім,
што праслухалі наш
так,
падкаст.
На некалькі гадзін.
Дзякую за тое, што сочыце за намі. У нас ось сёння нарэшце стукнула 1000 падпісчыкаў у Інстаграме.
Калі вы яшчэ не там, то падпісвайцеся на нас, мы клёвыя.
Блін, дзякуй вам вялікі
так,
за гэта.
Так само падпісвайцеся ў Тэлеграме, таму што ў Тэлеграме пакуль што менш за ўсё падпісчыкаў.
Яны адтуль сыходзяць. Я дзяўчынам літаральна дасылала, калі ў нас было 666, і я думаю, якая клёвая лічба. І потым я гляджу, адтуль сыходзяць людзі, іх становіцца ўсё менш і менш, я думаю, люди, куды вы? Я толькі што зрабіла скрын. Нельга сыходзіць.
Галоўнае, што ёсць скрын. Галоўнае, што ёсць скриншот. У нас ёсць доказ. Так што падпісвайцеся на нас у нашых соцсетках. Мы там публікуем допісы, мемы. Часам рэкламу іншых ініцыятыў прышпільных. Таксама падпісвайцеся на наш Патрэён, данаціце нам грошыкі, за гэта вы будзеце атрымліваць дадатковы кантэнцік. Вось.
І пацалунак у лобік.
Дзякуй вялікі. Дзякуй, што прыгожы. Вы слухаеце нашы п'яныя размовы.
Рэальна. Дзякуй, што вы нас падтрымліваеце. Дзякуй, што ў кагосьці хапіла моцы слухаць нас і быць нашымі улюбёнымі слухачамі і потым даслаць нам сваю статыстыку з Спотіка, дзе вызначылася, што вы слухае нас некаторую сотку гадзін. Дзякуй. Просто лепшае.
Дзякуй, што праслухалі нашы падкасты, і гэты выпуск таксама. Спадзяемся, вам спадабалася праводзіць з намі час, таму што мы ведаем, што нам было весела.
Так, спадзяемся,
нам спадабалася праводзіць гэты час.
Вось. Да сустрэчы на наступным тыдні. Ваш падкаст Беллід пад піва. Тоня.
Ура!
Софія.
І Наста хлеб.
Да сустрэч.
Да пабачэнь.
Пакуль.
Пакуль. Ту 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 ту